Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Tänases sisuturundussaates räägime autodest, autoturust ja sellest, mis selles valdkonnas uut ja huvitavat on. Meil on täna stuudios Hyundai Motor Baltiku juhataja Erki Ots. Tere!
Tere, kallid kuulajad!
Ja Hyundai Motor Baltiku müügijuht Marko Allik. Tere, Marko!
Tervist!
Meil on põhjust Hyundaist rääkida tegelikult küll ja veel. Et kõikide nende põhjusteni me varsti kohe jõuame. Aga üks põhjus on juba see, et meedunud aastal täitus Hyundai Euroopas 25 aastat. Ehk siis, kui hakkate niipidi mõtlema, täna me räägime Hyundaist ikkagi kui täiesti absoluutsest maailma tipptasemest ja vaata, et enamgi veel. 25 aastat ühele autotootele tegelikult suhteliselt lühike aeg ja paljud meist mäletavad neid esimese Hyundai mudelid, mis Euroopas tulid. Et see on tegelikult täiesti pöörane areng, mis Hyundai on teinud Euroopa turul, et kuidas, Erki, palju sa ise nüüd mäletad neid esimesi Hyundaid ja kaua sa üldse oled tegelenud selle automargiga?
No esimene mälestus Hyundaist on mul tegelikult Fordil põhinev litsentsitoode Hyundai Pony, mis oli põhimõtteliselt suur seeria tootmises aastast 74. Et kui selline ajakirja nagu tehnika ja tootmine, kunagi Margus Ants Kuuse kirjutas sellest kuidagi väga positiivselt. Ja sealt jäi mul see meelde, see oli kõne huvitav, ta oli nagu sellise järskpära või luukpära vahelise disainiga auto, et ta oli nagu tüüpiline kolmemahukerega auto ja sellepärast jäi ta mulle silma. Aga eks 90 alguses ju oli siin veel mitu erinevat Hyundai maaletoojat, kes igas Balti riigis olid eraldi. Et eks, ma arvan, paljud mäletavad sellest ajast Hyundai taksosid. Et tollane Sonata oli selline suur ruumikas tugev auto ja maksis praktiselt sellise Corolla hinna. Et see oli selline tubli tööloom. Et ka nad erilise luksuse või turvavarustusega või imeliste lahendustega ei hiilanud, eks, aga ta oli juba 90, et ta oli selline tubli keskmik. Aga mina ise hakkasin tegelema Hyundaiga siis aastast 2004, siis kui praegune uus maaletoja tekkis, see maaletoja nimi, mis paljudele midagi ütle, on siis Passatone Automotive Nordic. Ja siis 2004 pandi kokku siis Soome ja Eesti turg. Et väga loogiline lahendus. Kõik need neli turgu on suhteliselt pisikesed. See on muidugi suhteline, et kolm Balti riiki kokku müüvad umbes 60 000 uut sõiduautot. Soomes müüaks umbes 120 000. Aga kui võtad siis see kogu turg, kus opereerid, on umbes 180 000 uut autot, võrduseks Rootsis üksi müüakse natuke rohkem. Et siis on loogiline, et tuleb töötada mitmele turule, et pakkuda korralik laoseis, et suudaks pakkuda üldist sellist järelteenindust, tehnilist know-howd, ja et üldse see äri võiks saada nagu breakevenist üle. Et meil on ühine ladu nelja riigi peale, see suudab tagada päris hea tarne valmiduse, et ma arvan, see otsus oli päris õige, et Hyundai turu osa on tõusnud, aga Hyundai kui auto on teinud selle ajaga muidugi väga suur arengu. Et kui me 2004 alustasime, siis kõige uuem ja fancy mudel oli siis just lanseeritud uus Tucson, mis oli omal ajal linnamaasturite hulgas päris tubli tegija. Terrakon oli veel suhteliselt vana pärines sellest ajast, kui Hyundai tegi tihedat koostud Mitsubishi, aga tegelikult oli Mitsubishi Pajero derivaat. Aga see oli just see aeg, kui Hyundai oli juba nii palju tugevaks saanud, et ta tegi omad mootorid, omad põhjad, et ta sidusest lahti Mitsubishist. Et 80. lõppu 90. algus praktiselt tehti Mitsubishi litsentsitooteid, eks?
Kuhu aega Hyundai kets mahub? Ma mäletan nagu ise omades kogemustest ja oma tuttavate kogemustest, et kets oli selline igikestev auto, et kes põlves põlve vahest mööda peres niimoodi, et ta ikka sõidab selli ajal ühte, ma tean.
Ja neid on siiani päris palju sõitmas, et kets oligi sel ajal põhitoode, aga mis mina nägin, kui ma tegin sellise SWOT-analüüsi siis aastal 2004, et tollal praktiselt Eesti turul ketsi turu osa oli natuke üle 50% ja siis sellised keskauto ja Lantra, Matrix väike maht universaal, siis oli Trajet, 7-kohaline tõsise maht universaal, ja Tucson ja Terrakon, nemad andsid kokku umbes poole. ja me nägime , et Getsi turuosa oli väga tubli , et Gets oli pidevalt selles väikses nii-öelda B-segmendis esimesel või teisel kohal , et see oli väga hea , aga sa ei saa ainult elada ühe tootebaasil , eks . ja meie nägimegi ülesannet , et hakata neid just sama Elantrat ja Matrixit turundama , Tucson korralikult turule tuua , ja see meil õnnestus , et Getsi müük säilis väga heal tasemel ja me saime ka need väike keskklassi autod ja linnamaasturi , saime need ka päris kenasti müüma . et Hyundai tegi tegelikult tollal läbi päris kena tõusu , aga eks selle taga oli ka toode . et väga raske on ikkagi müüa , kui toode on ajast ja arust , aga me , see 2004 oli väga hea alustamisaeg meie jaoks , sest just siis tuli mitu uut toodet , eks see Tucson oli üks vedaja . ja hea toode veab automaatselt üles ka image , et sa ei pea trükkima lihtsalt mingeid kalleid reklaame või näitama minutilisi teleklippe , hea toode räägib ka enda eest .
no kui natuke ajaloost veel rääkida , siis Hyundai ju tegelikult ühel hetkel võttis nii-öelda ka Kia oma käpa alla ja tegelikult vedas ka selle automargi ju noh , samamoodi üles ja mis mulle nagu endale tohutult sümpatiseerib , on see , et ta nagu väga nutikalt tuli Euroopa turule just oma tootmisega , et noh , paljud läksid Inglismaale , kus pärast nüüd on hädas seal oma Brexiti ja kõige muuga , aga Hyundai , Kia tegid nagu väga kavala trikiga , et üks pani ühe tehase ühele poole piiri , Slovakkia ja Tšehhi piiri , teine teisele poole , et siis kumbki riik ei saa ka nagu järgi anda , et noh , mingeid makse peale keerata , sest teisel pool nagu on ju nii-öelda selline riikidevaheline konkurents tekkis ja kui ühes tehases toodetakse , ma ei tea , mootorid , siis teises panna noh , keresid käigukasti või noh , kuidas see täpselt jagatud seal on , vahe on seal võib-olla ainult paarsada kilomeetrit , et minu arust on üks kõige nutikamaid Euroopa turule tulekuid üldse auto , just Aasia autotootjate seas või mis sina arvad ?
jaa , ja sul on väga õige tähelepanek , et eks kõik Ida-Euroopa riigid tollal , seal oli ju suuremad riigid kui Eesti ja olnud rasketööstust , et selle baasilt oli ju hea meelitada sinna Euroopa autotootjaid , et loomulikult Rumeenias , kus oli suur Dacia tehas , see , ja sellel oli juba ajalooline koostöö Renault'ga , et see läks suhteliselt loogiliselt . Poolas on ju mitmed tehased üle võtnud VAG grupp , kes toodab seal erinevaid autosid , ka päris kalleid autosid ja sellepärast on sellest ka vahele ka ei räägi , eks . ja noh , näiteks noh , kõik Fiat 500-d , nii-öelda City Pinonud , need on tegelikult ju , võiks öelda , Polski Fiatid , need , seda tehaksegi ainult Poolas , seda autot . aga Hyundai oli selles mõttes tark , et nii Slovakkia kui Tšehhi üritasid meelitada välisinvesteeringud , mõlemad pakkusid hüper-super maksusoodustusi , mida sul on muidugi vaja , kui sa ikka hakkad nullist põllu peale tehast tegema , see ei ole mingisugune odav üritus . aga tänapäevane autotehas on ju tegelikult tohutu logistikatsentrum , kus monteeritakse asjad kokku . et teine asi selle taga oli ikkagi suur koostöö paljude tarnijatega . et näiteks on väga suur autotehas , võiks öelda , Faurecia , mitte keegi autoost ei tea tavaliselt , mis asi on Faurecia , aga see teeb väga suure osa autode salongidest , et või Continental ei ole rehvitootja , vaid toodab väga palju elektroonikat ja komponente auto sisse . et kui sa teed kaks suurt tehast , mis mõlemad toodavad paarsada tuhat autot , see tähendab seda , et nende ümber peab olema sul tarnijate võrgustik . ja see oli väga loogiline , et siis ka need tarnijad valisid kas siis Tšehhilt või Slovakkialt , kes tegi parema pakkumise , ja sinna pandi püsti erinevaid siis autosalonge , noh , nende komponente tootvad tehased , klaasitehased , rehvitehased , elektroonikatehased , ja need tarnivad siis ka teistele nii-öelda konkurentide või kolleegide firmadele , kellel on ka sealsamas kandis tehased ka komponente . sest see logistika , mis tuleb ühte autotehasesse , see on muljetavaldav , et ühes päevas tuleb siis näiteks sinna Nosovice Hyundai tehasesse üle 200 konteineri iga päev .
noh , ja välja läheb üks auto iga ühe minuti tagant , nii et selles mõttes isegi koha peal käinud korra .
jah , et sisuliselt ju tänapäevased autotehased , erinevalt Toljatist , mis oli selline nõukogudeaegne monstrum , et Nõukogude ajal igal sõjaväeosal pidi ka olema oma sigala ja igal väiksel ettevõttel oli oma autoremondi töökoda , eks . et Toljatis ju tehti praktiliselt kõik ise peale rehvide ja klaaside , eks . Aga tänapäevane tehas sisuliselt praktiliselt ise teeb ju ainult autokere , sest suurt värvitud kere , seda veab küll jah , Ida-Euroopast üks luksusmargi tootja Saksamaal , et seal see auto kokku panna , et saaks öelda , et ta on Saksamaal tehtud , aga seda kannatab teha ainult väga kalli auto puhul . et sisuliselt autotootja toodab täna ainult kere. Et seal algab sellest, et tulevad prekirullid, stantsitakse see kere kokku, noh, kere on mahukas ja kui ta on värvitud, ta on kõrn, et seda vedada on väga kulukas. Ja siis see kere läheb koosteliinile ja praktiselt kõik, mis seal koosteliinil külge kruvitakse, see tulebki konteineritega sinna tehasesse. Et tegelikult nende logistiline mõte, kui sa vaatad, siis kõik need tarnijad, kes sinna ümber on tekkinud, siis sellega meelitati sinna ka need tarnijad ehitama tehasedeks. Et see oli kõik väga hästi läbi mõeldud ja kasutatud ära ka võimalikud siis maksusoodustused investeeringutele, et see asi nagu teoks saaks.
Jah, Eestil oleks ilmselt ikkagi suhteliselt keeruline midagi sellist siia meelitada.
No tegelikult ainus Balti riik, kes on nüüd sellega seotud, et mõne Klaipeda lähedale, nende tax-britsooni on tehtud üks suur rehvitehas. Eks selle mõte on ka, et Klaipedast on suhteliselt lihtne näiteks tarineda neid, ütleme, odav tarineid rehve kas või ka Poola või samadele Tšehhi ja Slovakia tehast oleks. Aga Eestile, kui tahta autotehast teha, et kuhu siis nüüd tulevad need komponenditootjadeks, kellele nad tarnivad. Ainus lähim väikene autode koostetehas on uusi kaupungiks. Meie mahud on nii väiksed, et kui keegi räägib, et miks Eestisse tule autotehast, siis sa pead nagu laiemalt vaatama seda, et see autotehas tähendab, et sul peaks siin olema vähemalt 4-5 suurt komponentide tootjad. Aga nemad ei pane oma tehasid püsti ainult ühe pärast. Et see paraku on meie häda, et sellepärast siia ka ei tule mitte midagi.
Jah, ja eks see korona ju tegelikult näitas ka väga hästi ära selle, kui oluline on, et su tarne ahel oleks võimalikult lühike, et just see Aasia vaheline liikumine, tegelikult see nii aane on tohut suure probleemid nende konteinerite asjadega, et sealt Hiinast midagi üldse kätte saad. Et...
Jah, ja võin öelda, korona ajal, et meie tarnetes olid praktiliselt puudusid lüngad, kui mõni autotootja oli suhteliselt käpuli maas, sest korealast on ikkagi selline natukene oma poole vedamine, nad kasutavad enamikus siis Korea elektroonikatootjate komponente, ka siin Tšehhis kokkuvandavatele Hyundaidele või siis Slovakkias kokkuvandavatele Kiiadele. Ja kuna Koreas oli koroonat oluliselt vähem kui Hiinast, siis meie elektroonikakomponentid tulid. Aga mitmed Euroopa autotootjad, kes elavad nende Hiina komponendi valmistajate peal, nendel jäid konveieridised sellepärast seisma, et neil puudusid elektroonikakomponendid. Et oli nõudus, aga need autosid taheti, aga nagu ise teate, ilma elektroonikat ja tänapäeva autot ei ole mõtet kokku panna.
Jah, ja piisab sul ühest mingist blokist ja ongi see. Aga kuidas nüüd nagu, räägime nüüd võib-olla natuke sellest turust ka, et Marko, sina kui müügijuht, kuidas Hyundail läheb?
Hyundail on sellised pöördelised aastad just. Eelmine aasta hakkas pihta meil täiesti uue i10-ga, mille me lanseerisime vahetult enne siis koronaaega ja juba sügisel lisasime oma valikus uuenenud i30. Aasta lõpus tõime turul täiesti uue i20 ja täiesti uue Tucsoni, mis siis tähendab seda, et ma olen üsna kindel, et meil on võib-olla üks praegusel hetkel üks uuemaid line-up'e üldse. Ja praegusel hetkel, kui me vaatame oma nagu müüke ja tellimusi ja kliendi huvi, siis ma usun, et me liigume üles mäge, üles poole versus võib-olla turg hetkel korona ajal.
No need paari, kolme nendest nimetatud mudelitest olen saanud ise proovida ja pean tunnistama tõesti, et noh, jah, mul isegi raske on nagu seda kõike nagu sõnadesse panna, et sisuliselt need autod, võtame kasvi seal kõige väiksem i10, rääkimata i20-st, et see varustus, mis seal autodel peal on, et noh, ma ei ole nüüd aktiivselt autoajakirjaniku tööd teinud, ütleme viimased ja võib-olla mõni 4-5 aastat, et noh, need asjad olid ju praktiliselt luksusautode varustus, et...
Jaa, et kui võtame kas selle kõige väiksema i10, millel on sul täiesti standard varustus, on juba sõiduraja hoidjad või automaatselt kaugtuled, rääkimata rooli soojendusest ja nii edasi, mis on selline mugavus varustus, siis siis kahtlemata need on sellised asjad , mis meie tarbijatele sellises niiskes ja külmas noh , vööndis väga hästi sobivad , on ju . ja mudelid on iseenesest ka suurenenud , mis on nagu suur pluss , on ju . et ja nüüd see viimane ka i20 samamoodi , et väga palju sellist turvavarustust lisati , mida võib-olla sellises klassis kõigil autodel veel ei pakutagi , on ju .
aga too mõni näide , mis see nüüd on , ütleme tõesti sellist , mida konkurentidel ei ole , ütleme selles klassis ?
no ma arvan , et sellises B-klassis näiteks i20 puhul võib rääkida küll juba adaptiivsest püsikrushoidjast , aga samas kindlasti ei pakuta sellist adaptiivset püsikrushoidjat , mis jälgib ka liiklusmärke juba ja pakub sulle siis selle järgi ka kiirust  või siis sellist navigatsiooniseadet , kus on oma noh , siis sihtkoht paika pandud , et see navigatsiooniseade ka arvestab siis selle eesootava noh , kurvega , et siis ta vähendab selle kiirust . et ta ei lähe nagu konstantse kiirusega sealt läbi , vaid ta võtab arvesse selle siis raadiuse näiteks
aga ta siis ikkagi teeb seda puhtfüüsiliselt , selles mõttes , et mitte ainult ei hoiata , vaid ta ikkagi reaalselt võtabki kiirust maha ?
jah , ta võtab kiiruse maha selleks siis noh , enne kurve , pärast siis selle taastab kiirus .
aga see liiklusmärkide lugeja , et sa ütlesid , et ka nagu pakub seda kiirust , et kas ta nüüd lihtsalt annab märku , et nüüd sellisel teelõigul on selline piirkiirus või ta reaalselt siis ka nagu saab seadistada nii , et ta ei sõidagi kiiremini ?
ta annab juhile märku ja eelseadistataval on seal selline noh , oma nagu siis kas +5 või +10 , et mis sa tahad seal sõita , aga ta pakub sulle selle ja piisab ühest nupuvajutusest ja ta võtab selle kiiruse , mis on siis liiklusmärkidega paika pandud .
Et nagu on võimalus , et ma ei pea nagu üldse ise mõtlema ?
no sisuliselt küll , et aga noh , ise peaks ka liiklusmärki jälgima , et see , sellest ei pääse muidugi . aga jah , asi on mugavaks tehtud ja sinnapoole meie mudelid liiguvad ja üldse ongi võib-olla meie selline kogu selle suure pildi nagu taga ongi see meeletu nagu areng  et arendada tooteid , arendada ohutust , loomulikult nullemissioon , selle poole Hyundai mitte ei tee siin üks-kaks sammu , vaid isegi rohkem samme korraga , et ja see on ka toonud nagu suures pildis edu , Euroopas oleme hästi edukad , Baltikumid , Finland samamoodi , ma usun , et see aasta peaks olema ka meile selline murranguline .
Me küll siin vahepeal juba läksime oma jutuga otsaga mudelite juurde , et meil algselt oli plaan rääkida sellest rohkem teises saate pooltunnis ja kindlasti me seda ka teeme , ehk ma tulen korraks siis natuke tagasi selle turu juurde , et Erki , sina oled niisugune kogenud automüüja , palju sa üldse oled automüügiga tegelenud oma elus ?
No mul on suhteliselt hea meeles pidada , et ma alustasin 17. veebruar 1993 . et see oli juhuslikult mu enda sünnipäev , et seda on hea meeles pidada .
ei ole , raadiokuulaja pole sündinudki veel siis . et selles mõttes sul on nagu väga , väga suur kogemus ja kuidas sa üldse praegu iseloomustada seda turgu , ma mõtlen üldse Baltikumi turgu , et Eestit noh , me enam-vähem näeme , eks ole , et siin koroona pani muidugi paraja põntsu kõigile ja noh , vaikselt nüüd tasapisi jälle kogume , aga mis mujal toimub , et noh , näiteks kui ma siin mõni aeg tagasi vaatasin Leedu numbrit , siis nagu noh , see tundus minu jaoks midagi täiesti arusaamatut , mis seal toimub ?
no kui me võtame siit järjekorras , siis Eesti turg muidugi koroonast sai ka oma põntsu , et kui me eelmise aasta numbrid vaatame , siis on meil tegelikult kõige suurem kukkumine , -29%. ja üks suur põhjus on siin tegelikult finantseerimine  et kuna meie pangandusturul on tekkinud mitmeid muudatusi , nagu te teate , siis ütleme , need pangad on paindlikud ainult reklaamides . et me näeme selliseid väga tublisid kohusetruid ja maksejõulisi kliente , kes lihtsalt ei saa sellisele keskmisele väga mõistlikule autole , ei saa lihtsalt liisingut . et see on päris kurb tegelikult . et ma loodan , et järgmisel aastal see , või ka sel aastal see natuke paraneb . aga kindlasti see protsent oleks väiksem , kui oleks paremad rahastamisvõimalused . et tegelikult on liisinguturul konkurents vähenenud , hinnad tõusnud , aga ka see liisingu nii-öelda saadavus ja selle tingimused on tegelikult halvenenud . et huvi tegelikult on ja paljudel on jäänud siis uue auto ost ka sellise väga karmi liisingpakkumise taha , kus nõutakse väga suurt sissemakset või täiesti ebamõistlikke lisagarantiisid . Läti kukkumine on natuke väiksem , suurusjärk 24%, aga noh , Läti turg ise oli , ütleme , oli ka natukene väiksem , et Eesti oli natukene võib-olla lendas kõrgemalt . aga jah , nagu sa märkisid , Leedu tekitab suuri küsimärke , et Leedu kukkus nagu ainult 2%. Tegelikult me teame , et seal on tegelikult üks konkreetne firma , kes on siis tänaseks Fiati Jeebi Alfa Romeo maaletooja ja läbi Leedu käib tohutu ekspordipump siis Euroopa turgudele . ja see segab tegelikult tervet Baltikumi statistikat . sest kui ka meie esitame näiteks Hyundaile oma statistika , siis meie turuosa ei väheneb seetõttu , sest nad näitavad ebareaalselt suuri registreerimisnumbreid . ja kõik , kes asjas on vähegi ligi , teavad , et need autod heal juhul nad puudutavad üldse Leedu pinda , vahel nad ei tee sedagi , eks , et need Fiatid lähevad otse Poola tehasest Lääne-Euroopasse . aga registreeritakse vahepeal nii-öelda one day registration'ina Leetu . ja see Leedu statistika , see number juba nii suur , et see reaalselt segab ka kogu Baltikumi numbrit .
üks asi on statistika , aga kuidas ta nagu reaalselt müüki segab ?
aga ei ta otseselt müüki ei sega , sest nad väga ei üritagi neid autosid ka müüa . sest näiteks noh , Fiati sõiduautosid tegelikult lõpptarbijatele müüakse imevähe , eks , et mitte et Fiat oleks halb mark , aga Fiat ise on raskustes ja enda mudelivalik on väga kokku kuivanud ja sama Fiat 500 on ju ka tegelikult Fiat Punto 20 aastat vanale põhjale tehtud lihtsalt hästi nunnu disainiga auto , aga tehniliselt on ta suhteliselt ajast ja arust ja isegi normaalset automaatkasti pole tal siiani , ta on niisugune robotkast . disain on küll väga kena , et see auto läheb nunnumeetri põhjaks , aga tehnilises mõttes on ta peaaegu sama retro kui tema välimus , võiks öelda . aga Leedu turg iseenesest muidugi elab ka kõige paremini . eks Leedu oli ka kõige suurema potentsiaaliga , kui umbes 5 aastat tagasi vaadata , et seal oli ka suur põhjus , nagu Lätis oli ennem , et ümbrikupalk , ja kui firmad hakkasid , nagu Eestis toimus mingi hetk , nagu jõnks , et hakati maksma rohkem ametlikku palka , siis said tarbijad liisingut , et Leedus oli selle ärikliendi osakaal väga suur , erakliendil väga väike . sest eraklientide hulgas oli sellise ümbrikupalga osa väga suur ja siis ümbrikupalga puhul ütleb sulle ju ka pankur , et võta siis ümbrikust ja mine osta sealt platsi pealt auto . see teisipidi toitis siis seda suurtelt platsilt otserekkade pealt töötavat kasutatud autode turgu . aga noh , lätlased ja leedukad ütlevad meile kui eestlastele ka avalikult välja , et noh , kõik see , mis teil toimub , see tuleb aasta-kahe pärast meile , eks , et on ju . ja meie ütleme , et noh , kõik , mis Soomes toimub , tuleb natukese aja pärast meile , noh , et Soomes oli naispeaminister , meie saame ka naispeaminister , eks , et noh , naispresident oli neil juba varem , eks , et on ju . kõik tuleb järjekorda , et ootame siis naispeaministreid Lätis ja Leedus varsti , eks . et Leedu turul iseenesest , kui me vaatame Baltikumi , on tegelikult väga hea potentsiaal , eks , et on ju . isegi kui sealt võtta see nii-öelda ekspordipumba osa välja , siis seal on ikkagi suur riik ja suhteliselt tugev majandus , et Läti , ma ütleks , on tegelikult kõige nõrgem tegija . kui jah , eelmise aasta kokkuvõtteid teha , siis kogu aeg tuleks , et Leedust mingi koefitsient ära võtta , et see on nagu tüütu . aga Eesti turu jah , põhiline mure ongi , ma ütleks , tegelikult on rahastuses  et see pankade ühinemine , seal ei tulnud välja , et kui kaks suurt firmat ühinevad , siis ju ühinemiskonsultandid , kes saavad miljonilisi tasusid , seletavad ju juhtkonnale , et 1 + 1 = 3 , eks . mina ütleks praegu , et 1 + 1 ei ole isegi 2 , vaid see on võib-olla 1,2 , et kahjuks seal on vaakumit , eks . ja nende kohalikud Eesti pangad , kes lubavad olla paindlikud ja seda tühikut täita , paraku nende hinnatase või nende , ilmselt nende kapitali siis oma hind on nii suur , et nende intressimäär on jälle nii suur , et uue auto puhul see , kui sa ostad mingit väikest toodet , ma ei tea , hinnaklassis kuni 1000 €, siis ei ole ju suurt vahet tegelikult , 1% siia-sinna , eks . aga kui auto maksab näiteks 20 000, siis ikkagi võtab mõtlema , eks , et kui üks pakub sulle näiteks 2,5 ja teine pakub 4,5 , eks . et see on nagu kurb tendents , aga mida meie siin kahjuks mõjutada ei saaks .
Kuidas üldse , millised võimalused on sellistel suurtel automüüjatel või maaletoojatel teha mingid eridiile, et ma tean, nii mõnigi on välja isanud, et võtta, see on nüüd meie kaubamärgi ja liising, et soodsam no, kui pangast.
Jah, no, aga tegelikult ega ühelgi automüüjal oma pangalitsentsi pole, eks, et see oleks niivõrd kulukas ja kapitalimahukas ettevõtmine. Nad ju kõik tegelikult põhinevad mingisuguse pangaga koostulepingul, et kui sa alt loed seda disclaimerit, siis on näha, et mis pank X ja siis on näha sissemakse ja intressi ja need asja. Teisipidi võime öelda, et sama passotoone grupp, kellel on päris suur osa Soome turust, sest Soomes on seal lisaks Hyundaile, Suzukile, Isuzule, Sangyongile, Peugeotile ja Citroenile, mis meil on Baltikumis. Soomes on lisaks veel Renault ja Dacia, et kokku on päris pikk rivi. Et Soomes on passotoone teinud koostöös Norra DNB-ga oma liisingufirma ja teinud oma kindlustusfirma. Aga selleks peab olema sul tõesti päris pikk rivimarke niimoodi, et nimekaarti peal ühele reaale enam ei mahu. Aga
sama, arvestada turuosa ka ilmselt.
Jah, aga passotoone Nordicul juba on oma, nii-öelda, see ei ole oma, see on tehtud kahasse pangaga, eks on ju, aga nii oma liisingfirma kui ka oma kindlustusfirma. Et see on kindlasti aja küsimus, kui selline asi tuleks Pan-Balti, aga seda on ka uuritud, aga Pan-Baltis on see, et ei ole olemas Baltikumiaks. Siis see sama firma peab hankima kõik litsentsid endale nii Eestis eraldi, Lätis eraldi ja Leedus eraldi. Ja siis, kui sa võtad selle alustamiskulu ja siis selle potentsiaalse turu, siis sa näed, et tasub see panna Kalevi alla, eks? Et on, ja kui Soome üks riik, üks panga litsents, aga turg on kaks Baltikumi turgu. Et kahjuks meil oleks valmidus olemas, eks? Aga lihtsalt nii väikse turu põhjal see oleks mõtetuks. Et...
Korras mainis Sangyongi, et ma ikkagi tahaks selle küsimusega ära küsida, et mis see Sangyongist nüüd saab? Et siin väideti, et ongi kõik. Et
ei, täna ei saa midagi, et kui on piisavalt suured firmad, eks, et nad ju niimoodi osas, et ei lähe pankrutti. Seal on nii suur omanik, tegelikult Mahindra, mis on üks ka globaalselt võttes väga suur konglomeraat. Aga ta lihtsalt otsustanud, et ta on sinna liiga palju raha sisse pannud ja otsib endale partnerit. Ja tegelikult täna tehas töötab, autosid tehakse, eks on ju, inimesed palka saavad. Aga lihtsalt omanik otsib partnerid. Ja kosilasi on päris mitu, eks on ju, on Araabiast, on Hiinast, on need enda kodumalt Indiast, ja on ka USA-st, eks, et kellega nüüd siis seda firmat öelda jagatakse või kes sinna siis nagu lisainvestoriks võetakse, ei tea, et praegu tundub, et mis siseinfo on, võib-olla hoopis USA investor, et see meeldiks neile vist ka poliitiliselt kõige rohkem ja see võiks avada nagu uusi turgused neile, sest USA-s nad tahaksid olla. Et seal mõttes nad on just saanud valmis uue elektriauto, et Corando põhjal tehtud elektrikast täiesti korralike näitajatega ja sellises ütleme C-klassi SUV elektrikaid liiga palju turul pole, eks paljud on ikkagi väiksed sõiduautod. Ja see kindlasti auto, mille oleks turgu üle maailma, eks, et on, ka India, Hiina nõuavad jõulised elektriautosid, et kui nad selle nagu konveierile panevad, siis selle autol oleks turgu kõvasti.
Räägiks juba natuke lähemalt konkreetsetest mudelitest. Aasta alguses kaks kõige uuemat mudelit olid siis I20 ja uus Tussoon, et arvestades eestlaste maasturlembust, et siis Tussoon nüüd peaks küll olema selline auto, mida iga eestlane endale ihkab või kuidas on, Marko?
Jaa, praegu ongi nüüd teist kuud on meil Tussoon väljas müügis ja nõudlus on huvi, ütleme siis niimoodi on väga suur. Inimesed küsivad, inimesed vaatavad, inimesed sõidavad ja positiivne on see, et meil on väga lai mudeli valik just kõikidele. Pakume bensiinimootoriga Tussooni, diiselmootoriga Tussooni ja ka täiesti uue asjana siis täishübriidi.
No diiselmootor tänasel päeval on juba suhteliselt vist haruldane või?
Jah, ta on haruldane ja hetkel me võtame seda kui täitsa enda eelist turul.
Aga kuidas nüüd see huvi jaguneb? Kui palju nüüd on need, kes mõtlevad, et noh, ikka kindlasti hübriid ja roheline või on ikka need vanakoolimehi, kes diislit tahavad rohkem?
Huvi on niimoodi, et ta täitsa kõigub siin riikide lõikes, et see on kuskil pea 40-50% on , kui me oleme jälginud nagu turgu . ja eks selle järgi oleme ka meie seadnud oma sihid ja kui seni me oleme piirdunud ainult bensiini ja diiselmootoriga varasematel põlvkondadel , siis meie huvi ongi hübriidiga võtta omale ka turgu juurde .
sa mõtled , see 40-50% on siis hübriide või ?
just .
Nojah , selles mõttes , et kui sa saad ikkagi selles mõttes praktiliselt peaaegu sama kütusekulu , mis diislil , et noh , siis aga noh , kas sa oled õnnestunud või ei küsimus , aga
täpselt nii on , jah . Ja kindlasti , mida ma usun , et väga paljud kuulajad on võib-olla märganud ja mida üldse nagu Tucsoni puhul esmaselt kõnetab , on loomulikult tema see väline siluet ja väljanägemine ja tuled , on ju . et ei tea küll ühtegi inimest , kes ei oleks oma pead pööranud , kui see auto mööda ei sõida , et on ka juhused , et on tuldud küsima , et kas see nüüd täpselt see ja kust selle saab , et need on väga huvitavad kogemused meil . et ja me oleme hästi rahul just oma sellise laia mudeli valiku puhul , noh , lisaks ajamitele ka kindlasti ka varustused meil on , algab pihta selle komfortvarustusest , mis on juba iseenesest standardis , on taaskord äärmiselt sellise rikkaliku varustusega just . ja me oleme toonud ka juurde Style-varustuse , Premium juba nimi ütleb enda eest , on selline kõrgem varustus , ja kuni hübriidile mudelitena välja , kus sul on ka puldist parkimine , auto liigutamine ja selline asi ka peal , et ehk siis kaugkäivitus ja et selline , ütleme nii , et väga kõrge premium varustus on pakkunud .
see oli täitsa uskumatu jah , et minu jaoks ka nagu noh , ma mäletan väga hästi , kui esimene Tucson , või oli see , ma ei tea , mitmes , aga igal juhul suhteliselt ammu , kui ma sõitsin Tucsoniga , noh siis ta oli ikka reaalselt oligi selline ütleme , odav linnamaastur , ikka kõva plastmassiga ja nii edasi , et kui ma nüüd selle uue Tucsoniga sõitsin , siis nagu mulle esimesena viskas nagu mälestustest , ma ei tea , Lexus ette , et noh , see tase on ikka tegelikult ikka tohutult arenenud , et pole midagi öelda .
jah , nagu Marko ütles , et see puldist parkimine , mis on siis nüüd hübriididel peal , et see alles hiljuti pidi auto hind olema ainult kuuekohaline ja siis sa maksid selle eest ka juurde , et see on meie hübriidpreemium oli standardvarustuses .
Seitsmes oli BMW vist oli esimesena sellega .
jah , aga see teine asi on jah , puldist käivitus on nendel autodel ka standardis juba , mis on nagu ülimalt mugav ja sa ei pea panema peale mingit 1500 kuni 2000 eurot maksvat jah , sellist eraldi kütteseadet . aga mis ma tahtsin märkida , et need meie diislid , need on ju ka mild hübriidid ja enamik bensiinimootorid , need on 48-volti hübriidid  et tegelikult diisel sellises suuremas ja raskemas autos on kõige ökonoomsem mootor ja kui tal on lisaks pandud veel siis mild hybrid , selline starter-generaator , siis tegelikult on tegu ülimalt ökonoomse autoga . ja kui need bensiinihübriidid annavad oma efekti eelkõige linnas ja maanteel , eriti suuremal kiirusel suvel sõites , nende kütusekulu võib olla päris kõrge , siis see diisel mild hybrid on ökonoomne nii linnas kui maanteel ja ma huvi pärast praegu vaatasin , meil esimesed tellimused , kui meil sai 50 tellimust täis , siis nendest 10 olid täishübriidid ja 10 olid diislid . ja siis 30 olid bensiin mild hübriidid . et nende diislite osakaal meid üllatas . aga eks siin on ka üks põhjus selles , et nii mõnigi meie konkurent on nüüd visanud lihtsalt püssi põõsasse . teatavad , et diisel on paha , tegelikult nad lihtsalt on teinud kiire arvutuse , et kui nende turuosa diislis on väga väike , siis et selleks , et täita nende uusimaid diislinorme , neil ei ole mõtetki seda diislit teha . aga Hyundai on diisliturul olnud kogu aeg ja minu arust on see väga hea , sest kes sõidab ikkagi pikki maanteeotsi või veab Haagist , siis temal on diisel kindlasti parem valik kui see bensiinhübrid . kes sõidab rohkem linnas , siis temal on see bensiinhübrid muidugi väga hea valik . aga et meil on nagu kõigile sihtrühmadele endiselt midagi pakkuda . ja kõiki neid saab nii esiveolistena kui nelikveolistena
no ma saan aru , et ka väikestel autodel on ju täiesti hübriidid olemas , et i20-l näiteks .
jaa , i20 iseenesest on ka siis meil see mild hübriid mootoriga , pakume seda Style varustuses , ja tuleb tunnistada , et olen ka nüüd hiljuti ise pikalt sõitnud selle autoga ja ma olen ääretult positiivselt üllatunud . et iseenesest noh , B-klassi auto , aga väga kõrge varustusega , väga palju turvavarustust , nagu me siin juba enne varasemalt mainisime , ja kogu see mugavusvarustus , et sisuliselt väga kiiresti tuleb see tunne , et sõidad mingi suurema autoga täitsa .
ei , võin täitsa kinnitada ja kusjuures mulle väga meeldis ka tema , ütleme see võimekus , kiirendus , samas nagu väga mõistlik kütusekulu ja eriti mulle meeldis tema teel püsivus , et see on nagu selles mõttes niisuguse kehvadel teedel nagu see vedrustus ja kõik nagu oli meie kliimasse või meie teedel nagu nii hästi sobiv , et ausalt öeldes jah , et kui ma oleks natuke väiksem , siis ma suuremat autot ei tahakski . Vot , aga üks teema , mis on Hyundai puhul , millest me ei saa ei üle ega ümber , on elektriteema , et ma saan aru , et Baltikumis või Eestis on Hyundai ju kõige enim müüdud elektriauto eelmisel aastal .
jah , meil on selles mõttes rõõm tõdeda , et Baltikumis kokkuvõttes me oleme kaks aastat järjest olnud kolmandal kohal elektrikate hulgas ja möödunud aastal oligi , et Eestis oli meil esikoht , Lätis jäime napilt neljandaks , kolmas koht oli küll väga , väga lähedal ja Leedus olime teisel kohal . et Baltikum kokkuvõttes kolmandal kohal , noh , meist mööda läks ainult Volkswagen , aga Volkswageni , see ei ole mitte tema uutes mudelites , vaid vana e-app , mis on nüüd hästi pisikene ja mida müüdi siis väga soodsa hinnaga , et selle paar hanget viisid nad nagu esikohale . et kui nüüd võtta siis hinnamediaani sellised natuke paremad elektriautod , siis seal tegelikult oli Hyundai ikkagi esimene .
no Hyundai puhul just , Kona puhul on noh , minule nagu silma jäänud just see , et noh , et see tema läbisõit on nüüd teinud , ma ei tea , kas ametliku päris mingi Guinessi rekordi , aga sinna ligi lähedale , et ta vist Leedu ajakirjanik Vitoldas Miilus tegi siin ju mingi 700 kilomeetrit millegagi esimese hooga ja nüüd vist isegi pani üle selle või ?
Ta tegi ikka 800 juurde , aga ma ütlen , see , mis me tegime , see katse , kus me ka ise Markoga sõitsime ühe autoga , seda me tegime ikkagi sellises suhteliselt eestimaises oludes , et me sõitsime suhteliselt kurvilist Audru ringrada , oli kõva tuul , tuli vihma ja temperatuur oli küll üle nulli , aga alla 10 kraadi . et kui suvel tehti Saksamaal autodroomil selline katse , siis oli noh , ideaalne soe ilm , suhteliselt tuulevaikus ja nii edasi ja siis sõitis seesama Kona üle 1000 kilomeetri . et kui meie jäime sellele nüüd ütleme 150 kilomeetriga alla , sellistes suhteliselt eestimaistes ilmaoludes , siis minu arust oli see väga tubli , tubli näitaja .
no absoluutselt , ega siis palju neid diiselmootoritki on , kes nii palju suudavad läbi sõita ,
et jah , aga võin öelda , seesama , et tema ametlik range on selle uue karmima WLTP standardi järgi on 484 , tähendaks siis selle vana NETK standardi järgi oleks ta kaugelt üle 500 , aga noh , mulle see NETK standard ei meeldi ja ma soovitaks kõigil neil , kes vaatavad elektriautosid , olla tähelepanelik , et paar tootjat siiamaani näitavad neid vanu nende NETK-numbreid , mis on tegelikult tarbijat eksitav . et WLTP annab suhteliselt õige pildi . ja võin öelda , mul on oma tutvusringkonda , kuhu on seda konad müüdud , noh , tüüpiline arvamus oli see , et mul on maakodu Saaremaal või Võrumaal , et selleks on mul vaja siis nüüd siis bensu- või diiselautot , et selle konaga ma sinna ei sõida . ja mina neile kõigile ütlesin , et sõidad sa küll . ja siis mul tekkis WhatsAppis niisugune väikene võistlus , et siis nad näitasid oma range'i , kui palju nad olid ühe laadimisega sõitnud . et Viimsist Leisi või Viimsist Võrumaale , ütleme , golfväljaku taha ja tagasi ilma laadimata , käib suvisõra rahulikult .
no see on ikkagi ju täitsa pädev tulemus , ütleme nii , et sest kui ma ise tegin ükskord esimese Nissan Leafiga , üritasin Tartusse jõuda , siis ma pidin tee peal kolm korda laadima , ühe korra veeti mind AK reporter Olev Kenk Paidest vedas mind lõpuks siis nööri otsas sinna mäekülla laadima , et ei olnud , ütleme , eriti meeldiv kogemus talvel .
nojah , no me ise oleme sellega nii harjunud juba , et meil oli Riias selline üle Baltikumiline elektriautode koolitus , et seal oli meil siis nii ajakirjanikke , oli ka kohalikke elektriauto huvilisi , olid siis meie müüjad . ja meile tuli üks siis elektriauto spetsialist , tuli siis selle nüüd uue Leafiga , tuli Tartust sinna ja ütles , et ma vahepeal Valgas laadisin . ma ütlesin , ma ei saa üldse aru , mis asja seal , miks sa laadisid seal Valgas , et võtsid täisakuga auto Tartust , et sellega sõidab ju Riiga rahulikult ära , eks . aga noh , ma olen nii harjunud , et see meie noh , suure akuga Kona 64 kilovatti , mida me põhimõtteliselt müüme , et
jah , Leafil on ainult 40 millegagi , mis kõige võimsam .
jah , et ei ole
mahutavus ongi kõige määram .
jah , et ma lihtsalt ei saa aru , miks sa pidid laadima . sest aga kui võtta ka nüüd uued äsja välja tulnud elektrika, siis neid, kes paneksid letti üle 480 kilometri see range sellise hinnaklassistega neid ei ole, et need hinnad kisuvad kõik ikkagi ju üle 50 000.
Ma tahaks siit poolt ka lisada tegelikult ka selle linnarange, mis on ju Koona puhul 660 kilometrit. Et täitsa reaalne sõidetav, tegin eelmine suvi ise Tallinnast Eesti, võtsin täis aku ja pidin 14 päeva sõitma selle ühe akuga ja sain siis 596 kilometri linnas kätte, et täitsa ära tüütas see niimoodi, et vahe veel elaegi.
Jah, ja kusagas ma olen isegi mõelnud, et tegelikult, noh, muidugi eks siin on igal sellel noh, ampril on oma hind taga, eks ole, ja mitte väike. Et tegelikult nagu siin ostjatel tõenäoliselt vist tasub nagu suhteliselt kaaluda sellepärast, et noh, et kui ma näiteks tõesti elangi kuskil linna lähedal maal, ma sõidan iga päev edasi tagasi võib-olla noh, ütleme maksimaalselt 100 kilometrit, mitte rohkem. Ja noh, ja kasutangi autot ainult selle jaoks, et noh, tegelikult siis ei ole ka alati mõte, et sinna kõige võimsam see akusse investeerida, et see hind ei tule sul never ever tagasi. Aga kui sa niguni kodus öösiti laed, käid selle sutak tööle ära, paned jälle seina ja noh, ja ongi korras, et noh, ei pea nagu ostma alati oluliselt kallimat ja suure makkuga autot.
No mis on kõige tähtsam kui elektriauto puhul on, ongi see sama asi, et sa kodus öösel laed ja sul see kulu on ja noh, jämedalt rusika reegel on, see on 2 eurot on 100 kilometri kulu, et sellist kulu nagu sisepõlemismootori või muu hübriidmootori väga lihtsalt ei tule. Et see on see suures pildis, mida võiks mõelda. Et...
No ilmselt ongi selles mõttes oluline neid müüte natuke murde, et ma kuulnud, Kona ongi taga minu jaoks selline müüdimurde suuresti, noh, ma ei räägi Teslast tõesti, et kui see 90 tunnine seal peal on ja loomulikult sõidab, eks ole, aga just, et sellistes nii-öelda laiatarbe kaupadest ikkagi Kona on minu jaoks nagu selline märgiline auto. Aga millised elektriautosid nähe ka unda ainult Konaga nüüd ja piirid, et kindlasti tuleb veel midagi?
No, meil on veel üks Ioniq valikus, mis on natuke suurem ja ta on veel ta madalame voolujoonalisem, et tegelikult tema energia kulu per 100 kilometrit on kõige väiksem. Et täna tootmis olevatest elektriautodest on Ioniq elektrikas kõige ökonoomsem elektriauto. Ta praegu tõid jutuks Tesla. Et Tesla kohta ei saa midagi halb öelda, et ta on väga äge elektriline superauto, aga Tesla ei ole mingi ökkuauto. Sest kui sa juba võtad, ta võib olla küll voolujoonaline, aga kui sa võtad tema tühi massi või kas või mingi hiigel suured rattad, mis seal all on, millal on tohutu veere takistus, siis need ei ole ökkuauto tunnused. Et elektriautode puhul tuleb õppida siis nagu uued numbrid ära, et kui bensiini või diiselauto puhul räägite kütusekulust. Nüüd juba Kesk-Eurooplane ei teagi, mis tema auto kütusekulu, nad ütleb, mitu grammi on tema CO2. Võid kas või soomlasega rääkida, kus, et mis sul see auto võtab? 120 grammi. Kui siin on paljude liitrid võtab, aga kust mina tean? Siis nüüd tuleb ära õppida see, et kas näiteks 20 kilovattundi 100 kilometri kohta, kas on palju või vähe. Mina võin öelda, et seda on suhteliselt palju. Et Hyundaid sõidavad nagu igapäeva sõidus alla 15 ja ökosõitudes on see auto tumus 9. Sealt saab nüüd kiire teha, et kui võtta auto aku mahutavus, kui palju ta päriselt läbi sõidab. Et sealt tulebki välja, et selle Kona 64 kilovattisega saabki sõita, kui sellest ökosõitu teha üle 800. Ja mõtta on sõidetud kui üle 1000. On. Aga meil on olemas kõik huvitav auto nagu Ioniqu pistikhübriid. Et kui sina oleksid just tükki sihtgrupp, kui sa sõidad iga päev 50 kilti, kui sa saaksid veel tööures ka laadideks, siis sa öösel laeta kodus täis, sa sõidad enam vähe praktiselt elektriga tööle, kui sa saad tööures ka laadima, panna paariks tunniks sõidad elektriga tagasi. Et meil on üks Soomest üks näide, üks Soome klient, kellel oli 2 äri ja tema elas enda keskel mõlemasse suund oli 50 kilometrit. Ja tema oli usin siis selle pistikhübriidi laadija, ja seda oli hea mugav Soomes laadidega nendest nii-öelda Tehva blokisoojenduste jaoks tehtud laadimispunktidest. Ja siis tema ükskord saatis kirja, et tema ostis Ioniq pistikhübriidi, pani paagi täis ja järgult tankis läbi sõidul 8000 kilometrit.
Nah,
et 8000 kilometrit sõita 45 liitrise paagiga on päris kõva sõna. Et teatud sihtrühma jaoks on hoopis see pistikhübriid parim valik. Ja siis sellega sa võid muretult sõita mingil Euroopa ringreisil igal pool, kus sa saad laadida, siis sa saad jälle üks 50 kilti sõita elektriga, aga sa ei pea jääma muresse , et nüüd ei ole laadimiskohta või see ei tööta või see nõuab Hispaania kohaliku krediitkaarti ja ükski välismaine krediitkaart seal ei tööta või mingit kohalikku elukaarti , siis sa paned sinna sisse suvalist 95 või 98 ja rahulikult sõidad edasi bensiiniga . et aga millegipärast Eesti ostjad ei ole pistikhübriidi endale üldse avastanud , et tegelikult on meil väga korralik pistikhübriid olemas . Ma olen ise proovinud teda ka , et kuigi ta ametlikult sõidab 50 kilomeetrit umbes , siis mina olen saanud taga puht elektrilise sõidetud 63 kilomeetrit ka . täiesti normaalset tavasõitu , mitte 40-ga teepeedral sõites , et ka see on teatud ostjale on võib-olla hoopis pistikhübriid parem .
noh , sisuliselt on kaks autot ühes ju .
ma tahtsin veel lisada selle , et Erki rääkis praegu Ioniq pistikhübriidist , siis kui ennem rääkisime Tucsonist , siis kevadel tuleb ka Tucsonile meile uudis uuele , siis ka sinna tuleb pistikhübriid .
Tahtsingi lõpetuseks rääkida sellest , et mis nüüd sellel aastal veel on Hyundai puhul ees oodata , et millised mudelid on veel tulemas ?
Kõige värskem asi nüüd tuli välja meil siis paar päeva tagasi , see on meie elektrikoona niimoodi facelift mudel , koona läbis päris olulise välise muudatuse ja loomulikult ka seespoolt täiendatav oluliselt just turvavarustust ja mugavusvarustust . ning kõikidele elektriauto sõpradele tõime ka turule täiesti uue varustuse , soodsama varustuse , et veel tugevamalt konkureerida Eesti turul elektriauto klientide pärast ning täiendasime , nagu ma varem ütlesin , just seda teiste mudelite varustuse poolt just , sest et turg areneb ja mudelid arenevad ja kindlasti ei jää me niimoodi , et noh , sabast sörkima , vaid et tegelikult tahaks ikkagi ise olla need liidripositsioonil ka selles .
lõpetuseks veel viimane lause , Erki .
no Hyundai ei ole oma elektrikade puhul sugugi olnud viimast sõna , et nagu me teame , siis tänased elektrikad töötavad kõik 400-voldisel arhitektuuril . Uued esimesena turule tulnud Porsche Taycan valiti küll , ütleksin , täitsa asja eest Eesti aasta autoks , et see 800-voldi arhitektuur tuua seeria tootmisse oli kõva sõna . aga tema hinnaklass on muidugi , kisub sinna 150 000-st ülespoole . et ei ole vaja kaua oodata , et saaks ka sellise mõistliku ütleme , keskklassi inimesele osta 800-voldisele arhitektuurile tehtud elektrikat , nimelt Ioniq 5 , mis tuleb sel kevadel turule , on tehtud samale põhjale . Porschest on ta veel edevam selle poolest , et seal on olemas laadimisvalmidus ka nii-öelda tänase 400-voldise võrgu baasilt , et ta on universaalsem . aga tema laadimiskiirus läheb selliseks , et kui sul on olemas piisavalt jõulised laadijad , mida näiteks Ioniq pakub , siis see praktiliselt hakkab võrduma juba bensiiniauto tankimisega  aga see auto oma tehnilisest poolest , ka disaini poolest ja selle poolest on täiesti midagi uut .
jääme põnevusega ootama , Marko , mis sa ütled ?
jaa , et see uudis on meil jah kevade poole ja kindlasti ka suvel lisame oma B-suvklassi Bayoni uue väikse mahtuniversaali , et ka see on meil suve uudiseks tulemas
igal juhul on , mida oodata . mina tänan teid ja peame kahjuks saate otsad kokku tõmbama . stuudios oli Hyundai Motor Baltic juhataja Erki Ots ja müügijuht Marko Aalik . mina olen saatejuht Tõnu Tramm , kohtumiseni , kõike head .
sisuturundussaade . Äripäeva raadio